Глава 2. Еве ги Израелевите синови: Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исахар и Заволон, Дан, Йосиф и Вениамин, Нефталим, Гад и Асир. Юдини синови: Ир, Авнан и Сила. Тие три му ги роди Хананка, ќерката Сувина. Ама Ир, јудиниот првенец, беше лош во Господовите очи, и Господ го погуби. Неговата невеста Тамара му ги роди Фарес и Зара. Вкупно беа пет јудини синови. Фаресови синови беа Есрон и Амол. Зариеви синови беа Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара. Вкупно пет. Хармиеви синови беа Ахан, кој му нанесе зло на Израел, прекршувајќи ја клетвата. А син Етанов, Азари. Есронови синови, кои му се родија, беа Ерамејл, Арам и Халев. На Арама му се роди Аминадав, а на Аминадава му се роди Насон, кнез на јудините синови. На Насона му се роди Салмон, на Салмона му се роди Воз, на Воза му се роди Овид, на Овида му се роди Есеј, на Есеја му се родија првенецот Елијав, вториот Авинадав, третиот Сама, четвртиот Натанаил, петиот Радај, шестиот Осем, седмиот Давид. Сестри им беа Серуја и Авигеја. Серујни синови беа Ависај, Јоав и Асаил, тројца. Авигеја го роди Амаса, а Амасин татко беше Исмаилецот Јетер. Есреновиот син Халев имаше со жената своја Азува и со Ериота синови, а синовите му беа Есер, Совав и Ардон. Кога умре Азува, Халев ја зеде за жена Ерата и таа му го роди Ур. На Ур му се роди Ури, а на Ури му се роди Веселиил. Потоа Есрон ја зеде ќерката на Махир, Галадовиот татко, ја зеде за жена кога му беа 60 години, и таа му го роди Сегув. На Сегув му се роди Јаир, кој имаше 23 града во Галадската земја. Ама гесурејците и ерамејците ги освоија од нив Јаировите села, кенат со селата 60 градови. Сетоа го освоија синовите на Махир, таткото Галадов. Кога умре Есрон во Халев ерата, Есроновата жена Авија му го роди Асхор, таткото Текојанев. Синови на Ерамејл, Есроновиот првенец, беа Арам, Павуна, Орен, Осем и Ахи. Ерамејл имаше и втора жена, се викаше Атара, која беше Онамова мајка. Синови на Арам, Ерамејловиот првенец, беа Мас, Јамин и Екер. Онамови синови беа Самај и Јадај. Самаеви синови Надав и Ависур. Ависуровата жена се викаше Авихајла, која му ги роди Авана и Молида. Надавови синови беа Селед и Апаим, но Селед умре без деца. Синови Апаимови беа Есеј, Есееви синови Сисан, Сисанов син Алај. Синови на Јадај, братот Семаев, беа Етер и Јонатан, ама Етер почина без деца. Јонатанови синови беа Фалет и Заза. Тоа беа Ерамејлови синови. Сисан немаше синови, туку ќерки. Но Сисан имаше слуга египетец по име Јарај. Затоа Сисан му даде ќерка за жена на слугата Јарај, и таа му го роди Атаја. На Атај му се роди Натан, на Натана му се роди Завад, на Завада му се роди Ефлал, на Ефлала му се роди Овид, на Овида му се роди Јуј, на Јуја му се роди Азари, на Азарија му се роди Хелис, на Хелиса му се роди Елаус, на Елауса му се роди Сисамај, на Сисамаја му се роди Салум, на Салума му се роди Еками, на Екамија му се роди Елисам. Синови на Халев, братот Ерамејлов, беа неговиот првенец Миса, таткото Зифеев. Синови на таткото на Мариса беа Хеврон. Хевронови синови Корей, Тафуј, Рекем и Сема. На Сема му се роди син Рама, таткото Јоркоамов, а на Рекама му се роди Самај. Самаев син беше Маон, а Маон му беше татко на Ветсуров. Гефа, Халевовата соложница, ги роди Харан, Моса и Газес. На Харана му се роди Газес. Јадееви синови беа Регем, Јотам, Гисам, Фелет, Гефа и Сагав. Маха соложницата Халевова ги роди Север, и Тирхан. Ги роди Сагав, таткото Мадманиев, Сева, таткото Махвинов и таткото Гаваев. А Халевова ќерка беше Ахса. Тоа беа Халевови синови, а синови на Ор, првенецот Ефратиев, Совал, татко Кирјат Јаримов, Салма, татко Витлеемов и Арев, татко Ветгадеров. А синовите на Совал, таткото Кирјат Јаримов, Арој и половината од Манахатците. Кирјат Јаримовските семејства беа Етерците, Фудците, Суматците и Мисрајците. Од нив потекнаа Сарајците и Естаолците. Салмини синови се Витлеем, Нетофатците, Атарот, Вет Йоав и половина од Манахатци, Сарајци. Сефарејците, книжевнички семејства, кои живееа во Јавис беа Тиратците, Симеатците, Сухатците. Тоа се кенејците кои потекнаа од Емат, таткото на домот Рихавов.